cilvēki strādājot neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, netraumējot savu veselību, īstenībā diezgan grūti nostrādāt līdz pensijas vecumam. Diezvien mēs kāds gribētu, lai mums sniedz neatliekamo palīdzību cilvēks, kuram pašam ir būtiskas veselības problēmas. Bet uz to brīdī tā situācija tāda, ka mēs esam jau šī gada laikā atbrīvojuši gandrīz 40 darbinieku sakarā ar to, ka obligātās veselības pārbaudes viņi nav spējīgi iziet vairāk un līdz to viņi nav spējīgi vairs strādāt un pildīt savus tiešos dienas pienākumus. Bet uz to brīdī viss, ko viņi saņem par to, tā kompensācija viņiem ir. Ja tas ir cilvēkam pietiekami liels darba stāžs, tas ir 4 mēnešu algu vienreizējas izmaksāts pabalsts. Tas, ko mēs sakam, ka cilvēkam sākot strādāt jau neatliekamajā palīdzībā, viņam ir drošības garantija par to, ka tajā gadījumā, ja viņam būs veselības problēmas un viņš dosies prom no dienesta un nevarēs vairs dienestā pildīt savus darba pienākumus, viņam būs kaut kāda uzturlīdzekļa, kas ir šī izdienas pensija.